Laika apstākļi šajās dienās netuvu no raksturīgi pavasarim. Vārda sunēži guļ, taču to rosība jau manīta, stāsta Latgales zoodārzu zoologs Aivars Rimicāns un direktors Mihails Pulpiņš. Taču viss, piemēram, apviņaka pasaulē var mainīties pat vienas dienas laikā.
Ir dzirdēti jau gan trupīši, gan vardas, bet nu, tā kustība viņam tagad būs lēnāka, jo nakts laikā atkal ir mīnusi grādi, un tad atkal viņi sastingst.
Tas nedzied, kad viņu vajadzētu dziedāt. Pēkšņi viena silta dienā, pat dažas stundas, momentāli. Ot tajās divas stundas visi iznarsto, ikri palikuši attīstīties, vārdes šuh, atri aiziet, visu baroties tālāk. Pa vienu dienu skries pilnīgi visi, tā ir tā stunda, tududungšts, bah, visas vārdes iznirš ikrus.
Siltajā laikā arī sākas varžu un citu mazo dzīvnieciņu migrācija, bet tieši autoceļi tiem ir gan lieli šķēršļi, gan arī reāli draudi, stāsta zinātnieki. Abinieki vienkārši iet bojā.
Jā, katru pavasarī saistībā ar viņu migrāciju tas ir ņemot vērā, ka autoceļi ir viņu šķērslis, viņiem viņu ir jāpārvar. Abinieki pārvietojas pamatā krēslis laikā un naktī, tad, kad ir samērā mierīgi un viņus mazāk redz. Tāpēc nu, autovadītājs nepievērš tam uzmanību. Nu, un līdz ar to rodas tā problēma, ka viņus nobrauc, kā jau tas traģiski neizklausītos.
Statistika ir visai nežēlīga tiesa, tā ir tikai aptuvena, jo bojā gājušā mazo dzīvnieku skaita vienkārši nevar apzināt, saka Latgales zoodārza vadītājs Mihails Pulpiņš.
Daugavpilī ir vietas, kur katru vasaru uz viena kvadratmetra ir sabrauktu varžu ir ap 20-30. Tas ir viens kvadratmetrs. Ja tā pareikināt visu ceļu, tas ir visi netālu. Tas ir visi netālu no šeienes. Tā arī cits vietās. Redzēm, ka desmitiem, simtiem dzīvnieku sabraukti ot vasaras īpaša laika migrāciju, masu migrāciju laikā. Starp citu, Latvijai nokietniem bruņurupišiem apdovēnē 30% bija plaisas uz muguras no transporta uzbrukšanas. Mēs pat nezinām, cik vispār iznīcināts ir, jo neviens nevar uzskaitīt, izņemot lapsas un varnas pie ceļa, kas dzīvo. Ja vēl viņi nevar daiet pāriet pari ceļam, tad, principā, visa populācija var arī izūst.
Citās valstīs jau sen padomās par abinieku drošību uz šosejām. Laiks par to aizsardību aizdomāties arī Latvijā, uzsver Mihails Pulpiņš. Kopīgi ar polijas kolēģiem sākot darba pie kopīga projekta izstrādes.
Latvija ir vienīga valsts, kur neviens nekad nedomā par šiem maziem dzīvnieciņiem, kam jāiet pāri ceļam. Ēži, vārdes, īpaši, ja visādi rāpaļi mūsu mīļāki poru bruņuviči, vienkārši tā ir, nu tā, tas ir neizpildāms. Viņi nevar tikt pāri tam ceļam, tas ir navjoši bīstami. Un visas valstis ir žodziņi ap ceļiem, tādas bīstamais vietās, ir lielas pārējas, tā kā tilti lieli, pāri tam magistrālēm, priekš lieliem zvēriem un maziem, bet arī ir zemceļā tādi mazi tunelīši, kas domāti ir maziem zvēriem. Faktiski tas sākas jau tik, ko mēs pārbrauksim pāri robežai, braucot uz Eiropu jau. Praktiski jau Lietuvā, ot, tuvākais dažas desmitas kilometrus, sākas jau tādi īsti pareizi ceļi. Un tas pats notika arī Igaunijā. Pat vairāk, pat Baltkrievijā, tas jau ir likumdošana jau atspuguļots, ka uz tik kilometriem jābūt obligāti iespēja dzīvniekam pāri ceļam. Latvijas, kāpēc mums pagaidām tas tā nebija?
Ja projekts gūs atbalstu, pirmās dzīvnieka pārējais vai tuneļi mūsu valstī parādīsies Daugavpils apkaimē un iespējams jau šī gada nogalē. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.